Planetárium.
Co prozrazují letokruhy severských jelovců o vývoji klimatu v Arktidě za poslední století? O tom nám bude vyprávět přírodovědec, dendrochronolog Jiří Lehejček.
Jak vypadá jídelníček kosmonautů na oběžné dráze a čím se možná budou lidé krmit během letu na Mars, vám prozradí odborník na kosmonautiku Milan Halousek.
Chybět nebude přehled objevů a zajímavostí, naše soutěž ani pravidelná rubrika. Dnes se můžete těšit na historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Složené hmyzí oči na veliké hlavě, kulatá ústa, dvě klepeta v podobě hrábí a sada ploutviček podél krátkého plochého těla torpédovitého tvaru. Tak vypadal největší predátor, který před více než půl miliardou let obýval Kambrická moře na území dnešní Kanady v oblasti tzv. Burgeských břidlic. Nově popsaný půl metru dlouhý členovec dostal od vědců jméno Titanocoris gainesi. Jeho kořistí byly zřejmě červy a další organismy oceánského dna.
Výzkum vzorků ze dna luxusní zdobené bronzové nádoby, vykopané před 4 lety archeology u Kladiny na Pardubicku, přinesl objev pozůstatků prosa, hořkých bylin a stopy po vaření škrobových zrn. Od úvah o hořké, takřka nepoživatelné kaši, došli badatelé k závěru, že v nádobě bylo před 3000 lety spíše prosné pivo, ochucené pelínkem nebo jitrocelem. Dokonce ho i zkusmo uvařili. Chuť prý připomíná mošt a je výrazně kyselé, nicméně osvěžující.
Voda a vítr časem vymelou i nejpevnější kámen. Eroze se nevyhýbá ani monumentům z pravěku, třeba slavnému kamennému kruhu Stonehenge. Památkáři se však snaží jeho vztyčené kameny uchovat i příštím generacím a tak zahájili jejich opravu. Laserovým skenerem hledají praskliny vzniklé erozí i staršími opravami a pokusí se zabránit jejich dalšímu zvětšování, mimo jiné s pomocí vápené malty, která nahradí i dříve používaný cement.
Malou hliněnou nádobku plnou mincí vyhrabal v srpnu u ústí na Vsetínsku pes. Jeho majitel nález ohlásil muzejníkům. Při bližším průzkumu se ukázalo, že nádobka obsahuje více než 370 stříbrných pražských grošů ze 14. století a dokonce zbytky plátěného měšce. Obsah bude podroben dalším analýzám. Vědci budou hledat rostlinné zbytky i další materiál, který pomůže nález přesněji datovat a třeba i určit roční období, kdy byl poklad zakopán.
Díky užití tzv. Adaptivní optiky a přístroje sfér získali astronomové zatím nejpodrobnější snímky planetky Kleopatra, která má kuriozní tvar psí kosti. Díky nim teď víme, že jeden z laloků spojených tlustým krčkem je o něco větší a že celá planetka měří na délku 270 kilometrů. Tým vědců s významnou českou účastí také pomohl objasnit, jak vypadají oběžné dráhy dvou malých měsíčků planetky, pojmenovaných Alex Helios a Cleo Selene.
Díky tomu se podařilo spočítat i hmotnost celé planetky, která je o 35% nižší, než se původně odhadovalo.
Jiný zajímavý výzkum českých vědců přináší neocenitelné informace o vývoji klimatu na nejsevernějších místech naší vlastní planety, ale o tom až za chvilku.
Od 7. do 9. září proběhla hlavní část 3. ročníku Arktického festivalu Dnů arktické a české kultury a vědy, které letos pořádá Institut Julia von Payera pro výzkum Arktidy a subarktidy na Fakultě životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Hlavním cílem festivalu je prohlubování kontaktů mezi českými a arktickými vědci a umělci i navazování nové spolupráce. Představuje výsledky práce českých a severských vědců v arktickém výzkumu a také česko-arktické kulturní a vědecké aktivity v Česku i Arktidě.
Zájemci o chladný sever mohli mimo jiné navštívit dvě odborné konference v pražském paláci Akropolis a kampusu Ústecké univerzity, prezentace knih se severskou tématikou, vernisáže výstav, hudební festival, promítání filmů a řadu dalších akcí.
My jsme zašli na ústeckou část konference a inspirovali se tam k natočení rozhovoru, který vám právě teď nabízíme. Planetáriem vás stále provází Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jestli se vědci o něco opravdu hodně zajímají, tak je to arktické klima, které prostřednictvím úzkých vazeb ovlivňuje vývoj klimatu na celé severní polokouli.
Zároveň je to místo z klimatického hlediska nejméně známé. Místo, kterému nejméně rozumíme, protože se tam pohybujeme nejkratší dobu. I ta nejstarší přístrojová data a měření, která odtamtud máme, jsou stará maximálně pár desetiletí.
Arktida je tak stále do jisté míry bílým místem, kterému se badatelé mnoha vědních oborů snaží porozumět co nejlépe, aby ve výsledku pochopili i to ostatní.
Řekl nám přírodovědec Jiří Lehejček z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který na konferenci přednesl příspěvek na historicko-dendrochronologické téma.
Klimatická historie Arktidy se dá zkoumat různými způsoby. Mnohé se dá vyčíst třeba z ledovců, ale také z letokruhů, a to je právě doména dendrochronologie.
Možná se ale zeptáte, vysoko v Arktidě rostou i stromy? A pokud ne, jaké letokruhy tam vědci zkoumají?
Na to už odpovídá Jiří Lehejček sám.
Stromy v Arktidě nerostou, jsou vlastně omezeny tou horní hranicí lesa, která je tak nějak učebnicově vymezena 10 stupni Celsia během nejteplejšího měsíce, což tedy jsou průměrné teploty, kterých se nedosahuje v té arktické tundře, ale dřeviny tam samozřejmě rostou, nejčastěji to jsou různé druhy keřů, ať už to jsou jalovce, vrby polární, olše, několik dalších a samozřejmě jako i vyšší cévnaté rostliny, které taky tvoří letokruhy.
Které z těch rostlin, o kterých jste mluvil, zajímaly i vás a proč?
Tak nejvíce nás zajímá poslední dobou právě ten jalovec obecný. Je to z toho důvodu, že on je velmi dlouhověký. Oproti třeba těm olším nebo vrbám, to jsou poměrně rychle rostoucí dřeviny a s tím se i váže to, že oni nežijí tak dlouho. A pro nás je výhodné se podívat na nějakou dřevinu, která ty letokruhy tvoří a která je dlouhověká právě z toho důvodu, že může protáhnout klimaticko-environmentální záznam, který z instrumentálních měření je poměrně krátký. A ten jalovec, nejstarší, ale to je skutečně unikát, který jsem nalezl na polostrově Kola poblíž rusko-norské hranice, pamatuje Lucemburky na českém trůnu, dokonce toho nejstaršího Jana Lucemburského. Ale běžné stáří je od té stovky do těch 200 let, což je i tak velmi slušné. A když uvážíme, že tam instrumentální pozorování mají pouze několik desítek let a jsou často velmi daleko od sebe, ta síť těch instrumentálních stanic v Arktidě je velmi řídká, tak je to cenný zdroj, protože ten jalovec je téměř všude, je velice rozšířenou dřevinou, dokonce je to dřevina, která má největší areál vůbec na světě, což je poměrně překvapivé. Nemíním tím, že je ho nejvíce na světě, to jsou ty sibirské a kanadské dřeviny, ale ten areál, kde se vůbec jalovec může vyskytovat, je jako největší.
Ty jalovce se vyskytují třeba i ve Středomoří a v takových poměrně teplých oblastech. Je ten jejich severský bratr něčím jiný?
Tomu jsme se věnovali teďko v poslední době a vlastně to i částečně odpovídá na to, proč ten areál je největší na světě. My jsme zjistili, že ten jalovec je extrémně přizpůsobivý. Ekologie jeho růstu je velmi plastická. Třeba ty středomořské jalovce mají takové dva vrcholy růstu. Oni rostou poměrně hodně na jaře, když ještě není nedostatek vlhkosti půdní a už je relativně teplo. Pak mají takový velký propad během léta, kdy je velké sucho ve Středomoří a následně nabírají na rychlosti koncem léta nebo spíše na podzim. A tady ten propad se v průběhu času s tou postupující klimatickou změnou prohlubuje a lze očekávat, že třeba ty středomořské jalovce postupem času přes léto úplně přestanou růst, takže vlastně budou mít dvě růstové periody v jednom roce. Naopak ty arktické jalovce samozřejmě rostou jenom v tom kratičkém arktickém létě a není překvapivé, že rostou pomaleji a zároveň i dosahují vyššího stáří. Tohle není specifikem pouze pro jalovce, je to obecně ekologický trend, že čím roste nebo žije něco nebo někdo rychleji, tím žije většinou kratší dobu. Je to tak i právě s těmi jalovci.
Kmínky jalovce nepatří k nejsilnějším ani v podmínkách našeho mírného pásma. Jak se asi čtou a počítají letokruhy arktických jalovců?
Vůbec to není lehké, říká přírodovědec a dendrochronolog Jiří Lehejček.
Ty přírůsty jsou velmi malé, není to jako ze stromem, který navrtáte preslerovým nebozezem a v podstatě ty letokruhy se třeba u těch smrků, které jsou u nás pořád nejběžnější, dají vidět pouhým okem. U toho jalovce to tak rozhodně není, tam ten letokruh má od několika desítek mikronů po maximálně pár milimetrů. To znamená, je potřeba využít jako sofistikovanějších zobrazovacích technik, tak abychom vůbec z toho ty informace dostali. My děláme takové tenké řezy mikrotonovým nožem, vzniknou vám takové plátečky, které obsahují tu buněčnou strukturu a ty následně obarvíme, tak abychom vlastně zvýšili kontrast a tento preparát potom vyfotíme pod mikroskopem. Většinou používáme stonásobné zvětšení. A teprve poté vlastně můžeme přistoupit k tomu samotnému měření. To je poměrně laboratorně náročná technika, trvá to mnohem déle, jak jsem říkal, než třeba u těch stromů. Když bych dal příklad, tak vzorky, které jsem zpracovával pro svůj doktorát, tak vlastně jsem strávil 3 celé měsíce od rána do večera v laboratoři a jednalo se zhruba o 50 vzorků, takže je to poměrně časově náročné.
To už se vlastně pohybujete na úrovni jen pár buněk, které přirostou za ten rok.
Je to přesně tak, přiroste několik řad buněk. Ve špatných letech, kdy je třeba zima nebo dlouho leží sníh, se mnohokrát stane, že nepřiroste vůbec žádná řada těch buněk. To se stává i u stromů na horách, tomu potom říkáme chybějící letokruh a právě v těch arktických keřících je poměrně častým fenoménem a my vlastně potom na základě porovnání růstu všech těch keříků na té lokalitě se snažíme tady ty chybějící letokruhy u těch třeba několika jedinců, které v tom roce vůbec nepřirostly, najít a vložit tak, aby nám ten záznam jako pěkně lícoval a skutečně jsme z toho tu klimaticko-environmentální informaci mohli získat.
Máte kromě těch mikrorozměrů ještě nějakou hranici, přes kterou se už nedá jít dozadu?
Je to určitě kvalita toho dřeva. Pokud to dřevo je třeba schnilé, což u těch jalovců není až tak časté, ale velmi častý je třeba mechanický oděr, který část toho kmene zničí natolik, že už tam ty letokruhy nejsou, protože živý letokruh je pouze ten poslední, kterým vlastně ta rostlina vede od kořenů do koruny a naopak to klíčové pro její růst a život a všechny ostatní předchozí starší letokruhy, to už je vlastně mrtvá tkáň, to znamená té dřevině a priori nevadí, pokud přijde o nějaké ty starší letokruhy, ale nám jako dendrochronologům to vadí, protože přijdeme o část toho záznamu.
Jak daleko do minulosti jste se díky tomu jalovci mohli dostat? Znamená to, že když odeberete vzorek, takže vlastně ta rostlina zahyne?
Co se týče té hranice do minulosti, už jsem to trochu zmiňoval, to, že jsme našli nejstarší jalovec, který měl třeba 700 let stáří, to neznamená, že my dokážeme říct něco, co probíhalo před 700 lety, protože aby ta informace, kterou z těch letokruhů dostaneme, byla jako validní a robustní a nenapadnutelná, řekněme, potřebujeme více těch jednotlivců pokrývající stejné časové období, řekněme aspoň třeba k 10. Tudíž samozřejmě potom se jedná o to, jaká je 10. nejstarší dřevina z té které lokality. Takže standardně se dostáváme 1 století do minulosti, minulosti, možná o něco více, ale ne o mnoho. No a co se týče té druhé části otázky, je to tak, u stromů na rozdíl od těch keřů je velká výhoda, že ač je ta dendrochronologie metoda invazivní, to znamená odebíráme část živého stromu, tak u keřů si tento luxus dovolit nemůžeme, právě kvůli tomu, že roste velmi pomalu ten jalovec, nevíme, jaká je tam excentricita toho růstu, což potom hraje roli při těch následných analýzách. To znamená, my skutečně u toho kořenového krčku musíme ten keř podetnout a nechat jej svému osudu. Neznamená to vždy nutně, že jej tím zahubíme, protože v těch vysokých nadmořských výškách a vysokých zeměpisných šířkách se dřeviny velmi často rozmnožují hřížením, tedy vegetativně, to znamená, že ty kořeny v drtivé většině vyhodí nějakou novou větev, nějaký nový kmen a ten vlastně přebírá tu funkci po tom, co my jsme uřízli, pouze tedy my jej zbavíme té nejstarší větve, mohu-li to tak říct.
Co se díky zkoumání jalovcových letokruhů o arktickém klimatu podařilo zjistit? Ptáme se stále přírodovědce Jiřího Lehejčka.
A jsou k mání i jiná data, se kterými se ta dendrochronologická dají porovnat, třeba ta ledovcová?
Zmíním možná dva takové pěkné výsledky. Jednou jsem se dotknul a sice ta plasticita toho růstu, to je poměrně jako nové zjištění, ten oportunismus využívání různých typů klimatu pro efektivní růst. A druhé zjištění je, že se nám podařilo rekonstruovat počet dní, po které taje grónský ledovcový štít, respektive jeho západní část, kdy jsme tam našli takovou ekologickou vazbu mezi tloušťkou buněčných stěn, které jsou tím tlustší, čím je v létě vlhčeji a tepleji, protože to jsou příhodné podmínky pro zabudování těch karbohydrátů do těch buněčných pletiv dřevin. A zároveň to jsou i příhodné podmínky, při kterých velmi dobře taje led. On taje velmi dobře i při slunečném počasí, ale pokud máme teplo a do toho zaprší, tak ten led taje daleko více, protože ta voda je efektivnějším médiem než pouze teplý vzduch. A jsou to stejné klimatické proměny během léta, které se podílejí jak na té tloušťce buněčných stěn, tak na tom tání toho ledovce. A díky tomu my jsme byli schopni zrekonstruovat to tání grónského ledovcového štítu po celé 20. století, zatímco ten instrumentální záznam, který už jsem během toho našeho povídání několikrát vzpomínal, sahá pouze do roku 1979. Takže o nějakých jako 80 let jsme protáhli ten záznam toho, kolik dní během té letní sezóny grónský ledovec stál.
Poslední dobou bylo několik takových událostí, kdy ten grónský ledovec stál ve velkém, ale to je zase nedávná minulost.
Máte pravdu, nicméně je potřeba rozlišovat dva typy tání. To jedno takové mediálně atraktivní je, když se odlomí nějaký velký kus toho grónského ledovce do oceánu a tam si postupně taje. A pak probíhá tání vlastně kontinuální během léta. To se nemusí ani nic odlamovat, ten ledovec roztaje a ta voda z něj odtéká glaciálními toky v jeho předpolí do severního ledového oceánu anebo potom do Atlantiku. Takže je dobré, že třeba média upozorňují na tady ty události, oni jsou takové atraktivní, ale důležitější je to množství toho tání v průběhu toho léta celkově.
Tak když se vrátíme k tomu výzkumu vašemu, kdo všechno se na něm podílel a chystáte se v něm nějakým způsobem pokračovat?
Kdo se na něm podílel je komplexní otázka, protože samozřejmě ve vědě je spolupráce naprosto klíčovou záležitostí. Pokud bych měl vzpomenout hlavní kolegy, kteří s ním pomáhali, tak to jsou kolegové z University of Greifswald v Německu, potom kolega Tumajer z Univerzity Karlovy, kolega Altman z Botanického ústavu Akademie věd, celá řada studentů, kteří pomáhali třeba s odběrem vzorků. A mohl bych pokračovat, a to též by platilo i pro instituce, které ten výzkum platí, protože přirozeně výzkum Arktidy je poměrně drahá záležitost a drtivé většině nelze financovat z nějakých interních zdrojů univerzity nebo katedry, ale je nutné žádat o externí projekty. V mém případě se jednalo zejména o evropské projekty, které mi vlastně umožnily navštívit ty infrastruktury polárních stanic. Doposud jsem byl 5krát v Arktidě, a v plánu máme i další návštěvu kanadské Arktidy, kterou jsme tedy bohužel ze známých důvodů museli dvakrát odložit, tak doufáme, že příští rok se nám to podaří a vyrazíme právě s těmi kolegy z Univerzity Karlovy a z Botanického ústavu Akademie věd. Jalovec není jediné téma, kterým se zabývám, pak jsme ještě zkoumali celou řadu dalších disciplín v té Arktidě, ať už se jedná o sedimentaci v tamních jezerech, anebo zase co se týče letokruhů, vlastně růst smrků při hranici lesa na rozhraní tundry a tajgy, ale mám témata, kterým se snažím věnovat i v České republice, není mi lhostejný stav české krajiny a půdy a z toho důvodu vlastně momentálně vedu projekt, který má za cíl lépe porozumět motivacím a bariérám vlastníků zemědělské půdy a pomoci nastavit takový systém, který jim usnadní, řekněme, zodpovědnější pronájem jejich půdy, aby si vlastně uvědomili, že vlastnictví půdy není břemeno, ale je to příležitost, jak se o naši krajinu lépe starat a že pouze skrze institut pachtovní smlouvy, to znamená smlouvy mezi vlastníkem půdy a tím hospodařícím subjektem, zemědělcem, lze nastavit celou řadu principů, které v té krajině ten zemědělec následně dodržuje a podílí se tím na nějaké revitalizaci toho stavu české krajiny a půdy, která asi nemusíme chodit kolem horké kaše, patří mezi nejhorší v Evropě.
Ale to už je téma na nějaký jiný rozhovor, říká přírodovědec Jiří Lehejček z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Dnes jsme se věnovali spíše jeho příspěvku k poznání historie vývoje klimatu v Arktidě, a to v souvislosti s probíhajícím arktickým festivalem.
Ten má sice hlavní část svého programu už za sebou, ale pořád v něm ještě něco zbývá. V kampusu Hybernská v Praze je do 7. října k vidění putovní výstava Posláni na sever, Češi v Norsku na nucené práce.
V kampusu Ústecké univerzity zase najdete až do konce listopadu putovní výstavy Česko v Arktidě, Arktida v Česku, Na tenkém ledě o jedné norské polární expedici a 3913 Tasilak o stejnojmenném městě ve východním Grónsku.
Další akce poběží i v jiných městech a to až do 5. prosince. Jejich program najdete na webu arktickyfestival.cz.
Teď už se v rámci Planetária spolu s Adamem Widnerem pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Studium historie má nežádoucí vedlejší účinky. Jedním z nich může být, poněkud překvapivě, znudění. Tím nemyslím takové to a priorní, to mě nezajímá, to mě nebaví. Myslím tím, že při neustálém opakování téhož, zejména těch samých chyb, si pak člověk řekne, bože, už se to stalo zase. Zkrátka historické déjà vu. Ukažme si to na příkladu aktuálního dění v mezinárodních vztazích na stažení jednotek NATO z Afghánistánu. Jistě, ta první historická paralela se nabízí okamžitě. To už se přeci stalo Sovětům před 30 lety. To je paralela správná a dokonalá a zřejmá. Druhá paralela, intervence britského impéria v 19. století. Taky hezká, taky sedí, ale taky příliš zřejmá. Na potvrzení úvodního povzdychu bože už zase si proto vezměme události ještě starší a uvidíme, zda to obstojí. Vrátíme se do doby před 2300 lety, do doby Alexandra Velikého. Ještě než tak ale učiníme, shrňme si ve zkratce, co se teď vlastně v tom Afghánistánu stalo. Hornatá země uprostřed Asie se stala terčem expanze cizích velmocí. Nejdřív si v ní zařádila sousední obrovská říše, Sovětský svaz, který byl v konfliktu i se Západem. A později tam vpadly mocnosti náležející do toho Západu. Koalice jejich armád, ve všech ohledech silnější, překlenula obrovské vzdálenosti a vrhla se do bojů s tamnějšími kmeny, které porazila. A Západu se podařilo Afghánistán dobít a postavit tam své základny a najít si tam spojence, ale nepovedlo se mu ho plně ovládnout. Po období jedné generace se pak Západ zase stáhnul. Tolik ve stručnosti. A teď k tomu Alexandrovi. V jeho době nebyl Afghánistán, ale oblasti Ária, Arachosa a Baktrie. A tyhle provincie dobila ejhle sousední obrovská říše Perzie a udělala z nich své satrapie. Ta říše byla v konfliktu se Západem, s Heladou, a to jsou ty řecko-perské války. A pak se na Západě sestavila silná koalice armád, vedená Makedonií. A Alexandr Makedonský začal novou fázi tohohle střetu civilizací a zaútočil na tu obrovskou říši a Perzi postupně dobil. Tady ta paralela s dneškem samozřejmě selhává. A pak mu ještě zbývaly ty nejvýchodnější satrapie, Ária, Arachosa a Baktrie. A se svou mocnou vojenskou koalicí překlenul ejhle obrovské vzdálenosti a dostal se do údolíček mezi horami a ejhle pustil se do válek s místními klany. A ejhle porazil je. A ovšem, že ho to stálo velké úsilí a vyteklo tam hodně krve a umíralo se na obou stranách. A aby to měla makedonská koalice snazší, musel Alexandr s některými kmenovými náčelníky uzavřít spojenectví, aby mohl porazit jiné kmenové náčelníky. Ti totiž měli sice slabší armády, ale za to se vyznali v těch svých horách a mohli se tam pěkně bránit, případně se rozprchnout a schovat se. Další paralela. A tak se Alexandrovi nakonec podařilo to území dobít, ale nepovedlo se mu ho ovládnout. A aby měl klid na další výboje, chtěl totiž do Indie, musel tady založit města, de facto vojenské základny, ze kterých mohl kontrolovat aspoň blízké okolí. A taky trénoval místní jednotky v západním způsobu boje, aby mu pomáhali, což je mimochodem další podobnost s dneškem. A někteří jeho generálové proti tomu brblali, že to jako není dobrý nápad. Alexandr pak nakonec do té Indie došel a vylámal si tam zuby a vrátil se do Babylonu a umřel. A jednota jeho koalice vzala rychle za své a jeho říše se rozpadla. A v té Árii, Arachose, Baktrii, v tom dnešním Afghánistánu pak vypukly boje kdo z koho a ty západní armády byly nakonec poraženy a stáhly se a kmenoví náčelníci zase udávali tohon. A až o něco později velmocenské vakuum zaplnila Seleukovská říše, nástupnice Perzie. Ale jestli i tady bude paralela s dneškem pokračovat, ukáže až blízká budoucnost.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V září hrajeme o knihu entomologa Jana Žďárka Ohrožení hmyzem. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Napište nám, co jsou to feromony. Kdo termín feromon použil jako první a z jakých řeckých slov byl odvozen?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. září. Hodně štěstí.
A teď už si pojďme povídat o kosmické kuchyni.
Kosmonauti na oběžné dráze kolem Země mají svůj čas rozpočítaný na minuty. Provádějí vědecké experimenty, udržují chod vesmírné stanice, ale musí pečovat i sami o sebe.
K základním fyziologickým potřebám každého člověka patří příjem potravy a doplňování tekutin. I kosmonauti na oběžné dráze zkrátka musí něco jíst a pít.
Pojďme jim nahlédnout do kuchyně.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak se stravují kosmonauti na mezinárodní vesmírné stanici? Jak pestrý mají jídelníček a mohou si třeba i něco uvařit?
O tom jsem si před nějakou dobou povídal s popularizátorem kosmonautiky Milanem Halouskem.
Tak ten jídelníček v současné době na Mezinárodní kosmické stanici je hodně různorodý. Už to není to, co to bývalo. Teďka si kosmonauté v podstatě vybírají z několika set různých jídel. Oni si je plánují ještě než odstartují v rámci své přípravy. Chodí zkoušet ochutnávat jídlo. Ochutnají jídlo, zaškrtnou si, jestli jim chutná, nechutná. A druhý den zkusí nějaký další. Z těch jídel, které jim chutnají, si vyrobí vlastní jídelníček, ten potom dostanou do ruky nutriční specialisté a specialisté na výživu v NASA nebo v jiné kosmické agentuře. Proškrtají jim ho, předělají jim ho, protože samozřejmě je potřeba dodržovat nějaké nutriční hodnoty, kalorické hodnoty. No a z těch vytipovaných jídel potom každý kosmonaut má sestaven svůj jídelníček, který se během toho jeho letu opakuje v 10 až 16 denních cyklech a ještě většinou v polovině toho letu se celý ten cyklus změní na úplně jiný, takže relativně to jídlo je tam poměrně pestré. Víceméně není skoro žádné omezení proti pozemskému jídlu. Samozřejmě je tam potřeba počítat s tím, že to jídlo, které tam je přivážené, je dehydrované, je z něj odstraněná voda, je ten jeho objem snížen třeba až o 90%. Další jídlo je ošetřováno třeba ionizujícím záření nebo teplem, je vakuově balené, tak někdy po tom rozbalení a doplnění té vody to jídlo holt nevypadá tak úplně stoprocentně, ale chuťově se říká, že to jídlo je velice výživné a chutné.
Jak je to vlastně s vařením nebo s ohříváním na té oběžné dráze, jak oni to jídlo konzumují teplé nebo studené?
To jídlo je připravené tak, že buď to se jí v tom stavu, v jakém je, to znamená za studená, jsou připraveny v těch sáčcích třeba jenom přímo porce, tak, aby se prostě ten pytlík otevřel a snědl. To, co je potřeba ohřát, se dělá tím, že se do toho sáčku doplní voda, buď to se doplňuje přímo horká voda, která ten obsah toho sáčku ohřeje, anebo se to jídlo pak dává na nějaký určitý čas do mikrovlnných trub, které tam jsou k dispozici. Takže mají studené jídlo, mají teplé jídlo, v tom taky není problém.
Jak vlastně vypadají ty obaly? Představa je asi taková, že mají nějaké tuby a podobně. A to bývalo, to už asi není tak úplně.
Takhle vypadalo jídlo, když letěl Yuri Gagarin, když letěl John Glenn. To první jídlo bylo opravdu takové polotuhé v tubách, kde se to vlastně jenom vymačkávalo do úst. Další část toho jídla byla v takových malinkých konzervičkách, které se jednoduše otevřely. A třetí balení bylo vlastně v plastikových sáčcích, pytlících, kam se balilo jídlo, které nepotřebovalo mít tvrdé obaly. Znamená kousky chleba, nějaké sušenky a podobně. V současné době to jídlo v těch tubách už není. Jídlo se balí do hliníkových folií, které mají ideální vlastnosti pro zachování jak hodnoty výživové těch potravin, tak i chuťové a vůně. Balí se do polyetylenových sáčků, balí se do takových menších mističek, v kterých jsou právě ty typy jídel, které není potřeba pak už třeba doplňovat vodou, takové nějaké polotuhé pudinky nebo dřeně. No a část jídla se balí jenom vlastně do sáčku, to je pak hlavní jídlo, které nepotřebuje žádnou úpravu, jako jsou bonbony, suché ovoce, oříšky a tak dále.
Klasické kuchtění není ve stavu bez tíže možné, jak vařit v hrnci, když se vám všechno vznáší.
Konec konců jídlo a pití může i bez vaření na palubě kosmické lodi způsobit komplikace, kterým je třeba předcházet.
Jak upozorňuje Milan Halousek, v beztíži jsou nebezpečné zejména poletující kapky tekutin a také drobečky.
Drobky a voda je v podstatě to nejhorší, co po té kabině může volně poletovat. Na to se dbá velice přísně, aby zaprvé se tam z toho připravovaného jídla nebo z těch připravovaných nápojů neuvolňovala žádná kapalina, aby to všechno opravdu bylo v těch sáčcích, dokud není ta voda, která se do toho přidá, zapracovaná do té hmoty sušeného jídla. Tak se ten sáček nesmí otevřít. Nepřipadá v úvahu prostě vzít si do ruky rohlík a kousnout si do rohlíku a všude kolem létá spousta drobečků. Ta voda je nebezpečná sama o sobě tím, že se může dostat do přístrojů a té elektroniky na té stanici je veliké množství. Ty drobky také se můžou dostat do té elektroniky, ale tam už to tolik nevadí. U těch drobečků je hlavní nebezpečí v tom, že by je mohl kosmonaut vdechnout. A kdo měl někdy nějaký drobek v plících, tak ví, jak je to nepříjemné. Ne, proto je tam potřeba tyhle ty věci eliminovat právě tím, že pokud mají chléb, tak už je v těch sáčcích připraven v takových vlastně malinkých kostičkách, aby se kostička vzala, strčila do úst a bylo to jednorázové. Obecně od různých typů chleba a rohlíků to se poměrně odstupuje, používá se spíš tortila, která je pevnější, i když se pak třeba odtrhává, odlamuje, tak nedělá drobky, takže spíš se jde k těm jídlům, které nedrobí.
Už jsme si s Milanem Halouskem říkali, že nabídka pokrmů na Mezinárodní vesmírné stanici je dnes opravdu pestrá.
S tím, co jídali kosmonauti třeba v 60. letech minulého století, se to vůbec nedá srovnávat.
První kosmonauti, ať to byl Gagarin, ať to byl Titov, Glenn, tak v těch tubách měli v podstatě nějaké polotuhé masité haše, paštiky, ale i třeba čokoládový krém. V sáčcích měli prášek, doplnili vodou a tím získali čaj, kávu, čusy. Jedno z mála, co se v podstatě z našeho pozemského sortimentu do toho kosmu vůbec nedostalo, nebo minimálně dostalo, jsou různé sycené nápoje. Tam je totiž ten problém, že ve stavu bestíže se vlastně ty bublinky z toho nápoje uvolňují a kosmonaut je vlastně pak dostává do těla jako samostatný kysličník uličitý, případně ještě s ním strhávaný další vzduch a pak trpí nadýmáním, trpí bolestmi střev, které jsou vlastně zbytečně zatěžovány tím uvolněným plynem z těch různých sycených nápojů. Takže kola ne, jinak v podstatě všechno od džusů až po čistou vodu, protože voda, která se používá, která se doplňuje do toho jídla, do toho pití, je demineralizovaná, v podstatě destilovaná voda. A pokud má kosmonaut chuť na čistou vodu, tak musí vzít zase pytlíček, v kterém má soli a ty minerály, které my máme ve vodě, do tohohle pytlíčku si dotočí tu demineralizovanou vodu a vyrobí si z toho vlastně tu obyčejnou naši vodu.
Říkáte dotočí, pije, jak se to vlastně dělá?
Tam je to udělané tak, že samozřejmě v těch místech, které kosmonauti používají jako jídelnu, tam jsou vlastně vývody vody ze zásob stanice. Ta voda se používá buď to vlažná nebo teplá, nepoužívá se tam jakoby studená, nechladí se ta voda. No a každý ten pytlík s tím jídlem, každý ten obal, který potřebuje ve své fázi poslední doplnění vodou, má na sobě ventil, který se vlastně nasadí na to zařízení, dopustí se ta voda, uzavře se to, nechá se to právě v tom uzavřeném stavu propojit s tím práškem, s tou suchou směsí, která uvnitř toho pytlíku je. Pokud je to husté jídlo, tak se ten pytlíček rozstřihne a jí se to normálně šicí vidličkou nebo i třeba hůlkami. Pokud je to teda polévka nebo nápoj, no tak buď to se přímo pije vlastně z toho náusku, kterým se předtím dopouštěla ta voda, nebo se do toho napíchne brčko. Ale pořád musí být hlídáno to, aby ten prostor toho sáčku byl vlastně uzavřen, aby se ty další kapaliny nemohly dostat ven.
Krmit a napájet kosmonauty na oběžné dráze kolem Země dnes nepředstavuje žádný zvláštní problém.
Co až se lidé vydají třeba k Marsu? Cesta i s pobytem na planetě potrvá určitě více než 500 dní. Doplňování zásob ze Země nebude možné.
O řešení se podle Milana Halouska zatím jen uvažuje.
Kosmonaut spotřebuje na oběžné dráze za jeden den víc než 1,5 kg potravin plus vodu a další věci. Takže když si napočítáte 1,5 kg krát počet kosmonautů, krát počet dnů letu k Marsu, počet dnů na Marsu a tak dále, tak dojdete k číslům v mnoha a mnoha tunách potravin, které by si posádka musela vést s sebou, což samozřejmě není dost dobře možné. Než se na ten Mars poletí, tak je potřeba vymyslet systém, kdy si posádka, která k tomu Marsu poletí, poveze sebou jenom část těch potravin a zbytek si bude muset vyrábět sama během cesty. Ať je to nějaké hydroponní roztoky, v kterých bude pěstovat zeleninu, v kterých bude pěstovat ovoce. Především se hledají plodiny, které by zároveň v té první fázi fungovaly jako taková biologická očista toho ovzduší té kabiny, to znamená odstraňování kysličníku. Uliší toho uvažuje se o špenátu, hlávkovém salátu, zelí, mrkvi. Ale i třeba o jahodách, samozřejmě různé bylinky, které pak by sloužily k tomu škálování těch chutí v těch pokrmech. Druhou možností jsou velice výživné, ale ne tak dobré různé mořské řasy. Tam se ten objem té denní porce snižuje zhruba na třetinu toho, co potřebuje kosmonaut v té tuhé stravě, tak u těch různých řas mořských a podobných věcí mu stačí něco více než 600 gramů. Ale to jídlo není dobré, není ani moc koukatelné. Ty různé zelené hromádky denodenně jíst asi by nebylo ideální. Zkoušelo se to, byl experiment, kdy skupina dobrovolníků vlastně simulovala let do vesmíru a jedla jenom tyhle ty mořské řasy. Nebylo jim zrovna nejlépe, potom ty střevní potíže byly trochu větší. No a třetí část, to je v podstatě masitá strava, těžko sebou asi povezou vepříka, těžko sebou povezou kravičku na té lodi, ale uvažuje se samozřejmě nějakých těch menších živočiších, především v první řadě o křepelkách, které jsou malinké, ale oni mají rychlý cyklus života, takže se rychle jakoby obnovuje ten chov. Křepelčí vajíčka jsou velice malinká, ale velice výživná, takže by to přidávalo spoustu bílkovin. spoustu dalších věcí, které to tělo toho kosmonauta potřebuje. Nakonec i ta vlastní křepelka se dá v poslední fázi pak sníst.
Let lidské posádky k Marsu je zatím v nedohlednu. Problémů, které bude třeba vyřešit, než se tam lidé vydají, jsou desítky. Nejde jen o jídlo.
Dobývání vesmíru není procházka růžovým sadem, jak se i v našem pořadu často znovu a znovu přesvědčujeme.
Mimo jiné i prostřednictvím rozhovorů s popularizátorem kosmonautiky Milanem Halouskem.
A to je pro dnešek všechno. Pokud by se vám povědi stýskalo, máme pro vás ještě jednu pozvánku na živé povídání.
Ve čtvrtek 23. září můžete zajít na další přednášku z cyklu Café Nobel, tentokrát do děčínské kulturní kavárny Coffee and Books.
Přijede historik a specialista na dějiny výživy Karel Černý, který bude vyprávět, jak se k nám v renesanci a baroku dostali káva, čaj a čokoláda.
Začátek je v 18 hodin a všechny tři zmíněné nápoje vám v kavárně navíc rádi i uvaří, tak se nechte pozvat.
Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.